Šogad pirmo reizi savā tiesneša karjerā esi nozīmēts darbam lielajā pasaules hokeja čempionātā. Kāds pašam vispār ir sajūtas pusotru mēnesi pirms šī lielā notikuma?
Patīkams, satraucošs, nezinu, kā vēl to aprakstīt. Teiksim, tā ceļš bija garš, lai tiktu līdz tā elitei pasaules čempionātam. Nu, patīkam, ko gaida ar nepacietību.
Nu, tieši šogad Rīgā pirmo reizi pasaules čempionāta vēsturē būs tā, ka tiesneši ir sadalīti sešās grupās ar sešiem tiesnešiem katrā, proti trīs galvenie un trīs līniju tiesneši, kas visi spēles tiesās un trenēsies kopā. Kāds ir tavs personīgais viedoklis par šo sistēmu un vai tu jau zini, ar ko kopā strādās savā grupā?
Pirmais nav nejausmas, ar ko strādāšu. Es domāju, ka to visu mums paziņos, tad, kad mēs jau nedēļu pirms 8 dienas mēs pasaules čempionāti būsim. Un es domāju, tādī laikā tad viņi arī tur nolēms. Es domāju, ka pārbaudes spēles vēl mēs viņus arī apkalposim. Priekšniecība arī izlēms, kas ar ko strādās. Ko to sistēmu, nu, tas ir kaut kas jauns. Es nezinu, es domāju, ka viņi paši tas tā eksperimenta kārtā. Pirmo reizi tā ir kaut kādās pasaules čempionātās. Viņi paši, es domāju, kad īsti nezinu. Un mēs arī nav nejausmas, kā tas izstīsies. Cerams, ka labi. Jo tu vairāk ar vieniem un tiem pašiem tiesā, jo vairāk sāc viņus, teiksim, tā, viens pie otra pierod, viens zina jau, kurš skatās, kurš ko darīs, varbūt tas būs pat pozitīvi.
Noteikti arī par spēlēm, kuras tu tiesās, tad noteikti nav nekādas skaidrības vēl, bet cik ilgu laiku pirms turnīra tiesneši parasti vispār uzzina par tām spēlēm, kuras būs jātiesā?
Iepriekšējā vakarā.
Pastāst, kā vispār tev sākās hokejs un kāpēc kļuvi tieši par tiesnesi, nevis, piemēram, spēlētāji vai treneri? Kā tu nonāci hokejā?
6 gados sāku nodarboties ar hokeju. Tā bija tēva iniciatīva. Es vispār gribēju karatē, ja godīgi. Un man brālis, vecākais, viņš jau spēlēja. Un tēvs vienu dienu pateica, ka rītdien uz treniņu, tas izrādījās, bija hokejs, nevis karatē, ko es gribēju. Trenējos līdz vienam mirklim. Es ātri pabeidzu spēlēt. Tad atkal, pateicoties tēvam, tiesāšanā nokļuva. Viņam draugs, tas bija bijušais tiesnes un tiesneša sektora vadītājs Gundars Gails. Kaut kad laikam bija runājuši par to un man piedāvāja. Pēc 2006. gada pasaules čempionāta es pieteicos kursos. Latvijas hokeja federācija viņus organizēja. Un 2007. gada janvārī es saņēmu licenci un sāku tiesāt bērnus.
Vai var atcerēties kādu viskuriozāko brīdi, kas noteica tavā tiesneša karjerā? Tas varbūt gan kāds lielais čempionāts, ko es tiesājis, bet var arī būt kāda jauniešu spēle pat Latvijā.
Es jautrāk ir uz vecākiem pastīties, kad bērns tiesā. Un ir tīpaši, jo jaunāki tie spēlētāji, tie vecāki ir tādi karstasinīgāki, tie tur visādi ņemās aiz tā bortu un pārdzīvo un citreiz tas diezgan smieklīgi izstās no malas. Spēlētāji aug un paliek nobriedušāki un vecāki ar laiku arī paliek mierīgāki un mazajās grupiņās gandrīz pār bortu kā pār aizraujas ar atbalstīšanu un fanošanu, bērnu motivēšanu un tiesnešu apspriešanu.
Kurš tev pašam ir bijis vismīļākais turnīrs, kurā esi strādājis? Kurš visvairāk ir palicis atmiņā?
Pirmais, tas bija pats pirmais, kur es tiesāju, tas bija Spānijā. Es vēl kā līnijnieks biju, tas ļoti palicis atmiņā, nu, par cik viņš bija pirmais. Un otrs bija U20, pirmo reizi, kad es eliti tiesāju, tas bija Somijā. Jo daudz turnīrs pirms tam tiesāju, nu, zemāks raudz, bet vienmēr viss runāja. Apkārt, kad elita, tas ir kaut kas, gan tā U18, gan U20, tas ir pavisam cits hokejs, pavisam cita atmosfēra, pavisam kā viņi organizē, un tas tā arī ļoti palicis atmiņā.
Nu, tu jau pietiekami ilgi esi tiesājis hokeju visaugstākajā līmenī, un iepriekš bija iekļauts arī paplašinātajā tiesnešu sarakstā pasaules čempionātam, bet uz ledus vēl pasaules meistarsarīkstais neesi uzkāpis. Kāpēc tavuprāt bija jāgaida tik ilgs laiks, lai tu beidzot varētu tiesāt arī pašu galveno turnīru pasaules čempionātu?
Laikam nav jautājums pie manīm, bet, nu, grūti pateikt, nu. Man pat ir, es esmu apmierināts ar to, kā ir. Doma ir tāda, ka ir lielās valsts, Amerika, Kanāda, Zviedrija, hokeja, šitā Somija, nu, tās tādas lielās valsts, viņiem ir spēcīgi vietējie čempionāti, un viņiem tad tiesnešiem, man liekas, ir vieglāk tikt uz tādu, teiksim, pasaules čempionātu, nekā, teiksim, mums no Latvijas.
Kāda kopumā vispār vērtē šī brīža situācija Latvijas hokejā ar tiesnešiem, ņemot vērā, ka pēdējo 10 gadu laikā lielajos pasaules čempionātos tiesājas ir tikai viens latviešu tiesnesis, Eduards Odiņš?
Lēnām, bet kustamies uz priekšu, kāpjam pa solītim, pa solītim. Tas līmenis, kopējais līmenis mums aug, un ir jauna perspektīva tiesneša, un ar viņiem tiek strādāts. Mums jau nav tā materiāla tik daudz. Tā Latvija tomēr ir tik maza, no cik tad mums tie spēlētāji, attiecīgi, cik mums tie tiesneši varbūt. Ja mēs skatāmies, tiksim, tos pašas Zviedrijas, Somija, Krievija vai Čehija, tad pirmkārt daudz vairāk spēlētāji grūtāk piesaistīt, arī tos tiesnešus nav jau tik daudz.
Runājot par jauniem tiesnešiem, kā otrs tiesnesis no Latvijas šim pasaules čempionātam ir pieteikts arī līnijtiesnesis Dāvis Zunde, kurš līdz šim ir salīdzinoši maz strādājis IHF starptautiskajos turnīros. Cik labi tu viņu pazīsti un vai es ar viņu jau sazinājies un varbūt sniedzis kādu padomu pirms čempionāta, kā pieredzējušāks?
Latvijā viss, man liekas, tiesneši zina. Es atkārtošos, laikam mēs neesam tik daudz, lai nezinātu. Gan laukuma, gan brigādes, mēs esam tāda liela, maza ģimene. Bet es ļoti labi Dāvu zinu. Mēs kopā strādājam, mēs opti, bet Latvijas virslīgi tiesājam kopā. Un sazvanījāmies un pirms spēlēm runājām. Nu, pirmais jau viņš uzzināja, ka viņš uz U18 elitu brauc. Un tad jau pirms tam jau viņš prasīja, kā, ko. Nu, ko malāc, nu, strādā, trenējās, gatavojās. Gan jau viss būs kārtībā. Nevajadzētu būt problēmā.
Šogad Rīgā pirmo reizi kopš 2018. Gada pasaules čempionātā būs atgriezies arī priekš Latvijas izlases līdzutējiem bēdīgi slavenais čehu tiesnesis Antonīns Jeržābeks. Cik spilgti tev vēl atmiņā ir iespiedusies šī 2014. Gada spēle starp Latviju un Baltkrieviju?
Pirmkārt, es viņu ļoti labi pazīstu. Mēs kopā KHL, viņš vēl bija, kad es sāku tiesāt to spēli atceros. Kad man daudz tā prasa, nu, es saku, grūti kaut ko tādu teikt pa viņu, tāpēc pirmkārt es viņu personīgi pazīstu kā cilvēku, pietiek kaut kā augstu līmeņu tiesnesi. Tanī mirklī viņš izdarīja tā kā ir pēc noteikumiem. No, attiecīgi, nu, grūti man kaut ko pateikt sliktu pa viņu. Jā. Strādā un viss. Nu, viņš darīja savu darbu. Un, protams, līdzietēji jau to savādāk skatās. Tikpat labi es arī kaut kāds teiksim, pieņem lēmumus. Ne par labu, bet vienkārši sanāk. Nu, tāds lēmums ir pieņemts. Nu, viens līdzetēji sit plauksts un lēdz gaisā, nu, citā kaut nevisai apmierināt. Tāds tas hokejs. Mēs laikam neesam tie paši pozitīvākie uz tā laukuma.
Nu. Nu, savā tiesneša karjerā tu esi tiesājis ļoti daudz augstu līmeņu turnīrus, gan hokeja čempionu līgā, gan pasaules junioru čempionātos, gan arī kontinentālajā hokeja līgā. Bet vai šos turnīrus var vispār salīdzināt ar lielo čempionātu savās mājās Rīgā? Un vai tu apmēram zini, ko sagaidīt no šī pasaules čempionāta?
Aptuveni jau zini, jo trīs reizes bijis tomēr uz U20. Nu, tas ir jebkura tiesneša mērķis, jā. Pasaules čempionātu vīriešiem jau uz Eli. Nu, ko sagaidīt? Nu, viss ir skaidrs. Ej un strādā, nu, palielam. Protams, patīkam, ka viņš mājās pozitīvi, jā. Tā nevisai pozitīvi, tas, ka līdzjutēja nav. Mēs tomēr arī, nu, man patīk pie pilnām tribīnēm tiesāt. Tā viss tā atmosfēra, tas nav vārdiem aprakstāms, jā. Tāpat kā spēlētājiem. Fantastika, kad viss pilns tribīns dzen uz priekšu tos spēlētājs. Arī spēlētāji pavisam savādāk spēlē. Un, attiecīgi, tu jau jūti visu to auru, visu tā enerģija, kas tenī stadionā ir. Tas viss arī caur tevīm iet. Un, mums patīkamāk ir ar skatītājiem. Neko. Tikai jāiet un jāstrādā.